Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Lastan semainon ni veturis kune per la furka Oberalpfervojo de Brieg gis Oberwald, je distanzo de 36 kilometroj. La lasta pezzo estis la relative larga valo de la supera regiono de la Cantono Valeso, kiu nomigas Goms. Tie ni vidis idilain villagioin, belain herbeioin, kai ni sequis la junan riveron Rodano. En Oberwald cio shangicis, ni eniris inter altain rocain muroin apud la sovagia rivero, kiu falegas en cascadoi. Fine, ni traveturis spiralan tunelon, por gaini ancora plida altezzo, kai ni alvenis en gletsch, je altezzo de 1760 metroi. Ecte Oberwald ni grimpis dank alla dent radoi, kai la spirala tunelo 400 metroin. Gletsch ne estas villaggio, nur hotelo kai stazidomo, kai tamen ci estas grava loco, cia tia rencontigas du e la plei gravae alpae stratoi de Svislando. Tiu, kiu passas super la intermonteio Grimsel, venante de Bern, kai tiu, kiu passas super Furka, liganta nordan kai orientan Svislandon cun Valeso. Tio estas la gravezzo el trafica vidpunkto, sed existas ancora io alia, kiu multe pli allogas la turistoin kai vekas ilian admiron. En Gletsch ni renkontas la imponan Rodanan glaciejon. La minacantai amassoi de glacio turigas antau ni, malsupre forlasas gin la riveretoi, kiui cune formas la riveron Rodano, kiu tie nascicias. Hodiau ni admiras tiun neimageblan belezon. Sed iom ni ancau comprenas che antau kelk cent jaroi la homoi ectimis antau tiu aspecto de gigantezzo. Sed cio estas glacieioi? 5% de Svislando estas covritae de glacio, cae in pli frua geologia tempo prescau la tuta lando consistis el glacieioi. Tion mi devos clarigi detale, char glacieioi estas ege interessae fenomenoi, cae mi intensas fari en octobro du elsendoin nur pri tiu temo. Nun, ni nur mallonge restas en Gletsch, eble por crucigi cun traino en la alia directo, char ni devas daurigi nian grimpadon, gis ni eniras la furcatunnelon, kiu estas 1850 metroin longa. Sen tiu tunelo ni devus grimpi ancora plia in 300 metroin por superi la intermonteion. Tion faras la strato, cae tia oni havas la avantagion, che oni povas multe pli bone vidi la glacieion. Alla traino nin antau la tunelo englutas nin, ancora foie salutas la glacio, dum ni subveturas la intermonteion. Oni nomas tion spezzon de tuneloi vertotuneloi, char ili subveturas la verton, dum tuneloi kiui evitas la monton en tute, oni nomas basai tuneloi. Tia basa tunelo sub Furka nun estas construata, kai malfermota la proximan jaron. Ni nun usas lastfoje tiun vertan tunelon sub Furka. La stazio, kie ni forlasas la tunelon, nomicas Furka, sed ancau tio ne estas villaggio, nur stazio ebliganta la crucigion de trainoi. Cetia estas la plei alta punto de la tuta voyaggio, 2160 metroi. Ancora ni trovicas en la altmontaro, cae devos dentrade grimpi mal supren, cae tiu voyaggio dauras tutec quin minutoin, gis ni de nove atingas regionon enlogiantan de homoi. Nia voio conducas nin tra sovagia roca regiono, cia ancora nun en somero cusas multe danegio. En vintro, lavangoi furiosas, trafico ne estas ebla. La strato estas fermita, cae alla traino oni forprenas la mastoin, cae electrain conduciloin, char ili for shiricius. De nove accompanas nin rivero, se ciam ne fluas kiel Rodano en la Mediterranan maron, sed en la Nordan maron. Nia traino devas foie superiri ponton, kiu estas unika en la mondo de la fervojo. Tiu ponto, nomata Steffenbach-ponto, ciu jare en autuno estas malmuntita, cae en printempo remuntita. Ci pesas 32 tunoin, cae estas tiel construita, che la en tutte 36 metroin longa ponto estas dispecigita en tri partoin, cioi estas retiratae. La remontado dauras unu cae duonan tagoin, se ciui laboroi por retaugigi la linion en printempo costas quelcent mil francoin. Ilin oni sparos, estonte. La voyagiantoi passante tiun curiosan ponton evidente sentas nenion apartan. Post la sovagezzo de la senarba, neja, roca, regiono, oni con certa plesuro enveturas la villageton re Alp, la unua villaggio el tri, cioi cune formas la Urseren valo, cion minun sequas dum dec tri minutoi. Nia altezzo esas ancora 1500 metroi, do ni trovicas mese in la Alpoi, cio havas la avantagion che dum la tutta vintra sezono ne mancas la necio e la plesuro de la skiistoi. Oni jam nomis la Urseren valon la Firsto de Europo. Estas tre placia regiono con multae floroi. Jam Goethe laudis cian charmon. La tri villagioi Realp, Hospental cae Andermatt liberigis sin de Habsburga prefecto en la dec quara iarcento, cae poste faris contracton con la cantona Uri, lau ciu ili giuis ties protecton, sed effective regis sin tutte autonome. Nur post la reorganizo de Svislando pro la Napoleonae militoi ci farigis districto de la cantona Uri. Andermatt estas tre grava loco, char tra gi passas la fama Gotthard-strato, quiu anca nun, malgrau la strata tunnelo tra Gotthardo, estas multe frequentata de turistoi, quiui volas giui tiun exter ordinaran straton irante al Ticino cae Italujo. Andermatt estas ancao grava el defendavit puncto, char in Gotthardo trovicias multae fortificajoi. Andermatt havas relative grandan stazidoman, char tie nia fervoio disbranchigas. Nun ni havas la electon, ciu ni volas taurigi en la sama directo, por superveturi la Oberalp intermonteion, cae eniri la cantonon Grisono, au ciu ni volas descendi al Göschenen, por tie atingi la Gotthard-linion. Quelcae trainoi iras al Göschenen, aliai al Grisono. Ni volas proximan foion, unua rigardi la Göschenen-linion, cae poste la alian. Gis nun nia voyaggio dauris ecte Brich gis Andermatt 2 horoin cae 20 minutoin la fama glacieia expresso Zermatt Sankt Moritz besonas ecz nur 2 horoin.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis re audo.